Toda vez que eu te chamo, toda vez que eu...